halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. صباح الخير دقي السيال وحد ديسمبر نا وشن سنة كلامكم كوي لبعضن سعدة في كذا بروحة تمام يستلح ذي بركة روديمو لعدة ساعات العالم كواحد لسعتين يا نجوا جمال لحد يسمعنا. ربطت كل جيسان دون تاني دعدة مساك يا عالم كواحة كمدة حروف الجور لسي بنت الغبر اليوم مها جريدة الصوماليات قبل كفرجينيا وملكستي حرنتي أي كهر قل لها يعين
قرآن كريح لما برو وحن ما موين كيدات والدين تو آخر ما تفسيرك يو كتاب كلي رهد السفينة هاي الرياض والصالحين كي كتب تاير يركا أرددنا ألف كريح مبرنا تربية الإسلام كأنه برنا بهاردة صلاة والدين تأوما عرق في لو إحسان فلو
واحد كلو دبقي سندون تان وربحين كهر ليسا كيساس هور له أو لحي راح حنون كا كوبس غالي طبان غرهان فيروس كا أوميكرون أو لغسو شيقي غوبو كالك ديسان أو دلك كندا كويا لا واحد كلو دمغل دون تان حيسادة سهدميد او دحية دلك UK روش كا يوكرين أو ميلا دك مريسو ببضاعات يكوكل عياد كل جيشان دون تان إذا عدى مساك يعلق انت سعيد وحكا ورين يورك الدنيا لحنياش امريكان كا يروشكا جو بايدن يو فلاديمير بوتين ايا تلاده دا وحا يقبن دونان كون لنا فيديوغا يوضو لبضاه قامي ايكا ودارين سن دونان حالد دا كعسان اي يوكرين بايدن وحاو هوستا كحريق دونا ولل كمبريك كوكا قبو دغدغا غيادا ملاتيري روش كوكاو دا حدود يوكرين وعنا وديبو حقي جن دونا تاقير دا مبريكا كا امدح بناني دا يقيم كدولي دا يوكرين سيدا اي شكتي افاين كا اقل كا عاد جين بساكي وحاي جين شكتي ان موضوع يوكالو اي دين عيدا كولا هبل دونا انا يكامد كيين حسيلوني دا استراتيجي دا انترنت كياري ماها قوبل كا لنا عكلا حرونتا لغار مية روشكا كريملين ايا شرطين ان لبدهو قامية اي سيدو كلا كودا عالنسان دونان حرير كالبقي سوتكا هي يوهرقلين تهجي سيادا اللغو غاريش المدحيد كي جنيبا بشي جون كريملين وحا سيدو كلا تلممتين ان كلان كتلادة دا دحمر دونا جو بايدن يو بوتين اي رجينيان ان قولو كودامادو مريكان كايا سبتيري هو قاميي كوح كاكوبان ودامور هرقلبية دا يحلفوضو دا او قد لعيي تاليبان دلال دوراه او لشاقين لغولاك عي حبنو او ريوغا ترسنانجري علم دا مانكا دالك افغانستان سيدا يزوريين كوحاها حقوغل انسانكا وعانا يدل بدين باريتانو دقدقا وحان آدو قول عسانا يوراركا شاقيي دلالك دوركا ايو ان لوا يحبنو هو ريوغا ترسنانجري علم دا مانكا افغانستان sida ay diwaan gelisay Human Rights Watch iyo kuwa kale ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen Mareykanka, Midowga Yurub, Australia, Britain, Japan iyo kuwa kale. Waxa ay sidoo kale hadalkaasi ku sheegtay war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka in arrimaha dalka Afghanistan ay si dhow ula soconayaan. Waxaan hoosta ka xariiqayna in falalka lagu eedeeyay ee kooxda Taliban ay ka kooban yihiin xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadamnimada. وحنا كور إماني يان عفيس كي تاليبان اي كرد واخدي دلال كان ايا سيدا سييري يوغو او اوي ريهو جامياشا عصوبي افغانستان اني حقيجيان ان عفيس كالفوديو لغانا الاليو قدهانبا دلكا ايو درجوي كا ودكا افغانستان ايان دسكو لغو دباتين ان وحيابي اي هوري اسو قبتين وركي دوني دا ديگي استيال وانغينتا waxaan dhigaysiyaal halkaad warkaasi aad ka dhigaysanaysan waa VOA markii ugu horeysay muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib ayaa bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ku dhaqan gobolka Virginia waxay milkiyeen xarun gaar ah dadkaasi oo diinta Islaamka iyo Qur'aanka lagu barayo dadka Soomaalida garan caruurta iyo kuwa kale ee doonaya inay diinta bartaan hadaba munaasabadan oo ka dhacday magaalada Annandale ee gobolka Virginia ayaa waxa ay xubnihii ka qaybgalay sheegeen inay tani tahay guul soo hoyatay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku dhaqan gobolka Virginia iyo gobolada kale ee ku xiran sida Maryland iyo DC.
Dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday 1999kii markaas oo Soomaalida ku dhaqan saddexda gobol ee deriska ee Virginia, Maryland iyo DC aysan haysan goob Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed wax ku bartaan, sida ay sheegeen maamulka markaskan Daaru Nuur. Macalin Maxamed Muuse oo ahaa macalinkii ugu horreeyay dugsigan wax ka dhiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigan aas-aasaan muddo haatan laga joogo 22 sano.
Hadda xafladda maanta aan sameynay waxaan maartay nala wadayba hadda caruurta meesha wax ku soo bartay oo qaarkoodana macalimiin ay sii noqdeen hadda jiro, qaarkooda jaamacaday ka baxeen. Almuhim booska looga baahnaa in oo diinta waxyaabaha oo asaaska inay bartaan, ilaan caruurta markii dugsiga ay ka soo baxaan kulli inay macalimiin noqonayaan micnaheeda maaha, laakiin waxaa muhiim ah inay asaaska bartaan waxyaabaha oo islaamiyan ahaan asaas u ah. Fahmaysaana, alxamdulilah waan ugu guuleystay oo waxtar aad u weyn aan arkin, alxamdulilah.
Faisal Cabdi oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda wax ku baranaya xaruntan ayaa sheegay in maanta oo kale farxad gaar ah ay u tahay waalidiinta uu isagu ka mid yahay, maadaama ay yeesheen xarun milkiyadeeda Soomaali leedahay oo diintana lagu baro caruurta Soomaaliyeed.
Ilaahay fadligiis bay noqotay caruurteeda markay halkan joogeen anaga ka horreeyaba meel qur-aan lagu dhigo ma haysan, qur-aanka maanu noqon. Markii nala furay meeshan caruurteeda hadda waa dad muslima, kitaabkii wax ka akhristaan. Waxaan la malayn karin farxad weyn ayaan halka ugaabal gudaya dadku xanoo bilaabay.
Xaruntan ayaa waxaa wax ku barta kasako caruurta, sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iideysta duruusyo diiniya, sida uu ku waramayo macalin Axmed Sheekh Cumar oo ka mid ah macalimiinta markaska Daaru Nuur.
Maamooyinka iyo dadka waalidiinta waa akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yiraahdo Safiinaha iyo Riyaadu Saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah. Ardadana alifka keliyax ma barnee tarbiyada islaamkeenu barnaa dahaarada salaada, waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo, wax alla wixii diinta annaga basic u ah ayaynu barnaa. Marka insha allahu goolka annaga waxa weeye generationka soo socdo in laga helo dad muthaqafiin ah, mufakiriin ah, xufaad ah, sida ardada qaarkood meeshan ka qalin jabisayba inay xufaad yihiin.
Macalin Axmed waxa uu mar kale sharaxaya qaabkay caruurtani wax u baraan.
Qaabkan ardada wax u barna waxa weeye 3 qaybood. Qayb waxa waaye ardada alifka ah oo waxaynu barnaa buug la yiraahdo macalimul qiraa'aat, alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ikhfaaga, idhaarka qur-aanka, tajwiidka axkaam basiga inuu canuga barto. Markaa ka bacdina uu u gudbo in uu qur-aanka meeshuu doono uu ka akhrin karo. Marxaladda 3aad oo ah canuga inuu taxfiin noqdo. Marka 3 program saan kuu sheegay: programka 1aad oo alifka ah, programka 2aad oo tasxiixu tilaawo ah oo canuga in carabka laga saxa ah, iyo programka 3aad oo ah ardo gooni ah oo qur-aanka xifdisa inay jiraan. Marka sidaasaan wax u barnaa.
Macalimaan qaar hadda ardada dhigataa guud ahaan intay gaarsan tahay tiradooda?
Ilaa inta noo diiwaan gashan arday ahe dhigato 97 arday waaye.
Xarunta Daaru Nuur muddo 22 sanaad ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dad kala gedisan, waxaana ka mid dadkaasi hooyo Zeynab Warsame Cali oo dhowr istitan jira. Sida ay sheegtay, waxay hooyo Zeynab tilmaantay in Soomaali ay ka timid iyadoo aan soo baran diinta dugsina soo gelin, balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsigan Daaru Nuur ka baratay qur-aanka iyo higaada. Intuba
anigu waxaan ahaa qof reer miyi ah, magaalo ma joogi jirin anigu. Hadda Mareykan markaan imi oo weliba muddo joogay Mareykan baan dugsigan imi, ilaahay ikeen faanta Allah iska leh. Marka qur-aan baan ka bartay alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Agaasimaha xaruntan Daaru Nuur Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo 22 sano ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan caruurta Soomaali.
Sababta keentay inaanan iibsanin muddada dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaara, waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo Washington waa mandiqa aad qaali u ah, dhulku qaali aad u yahay, ma aha sida Minneapolis, Ohio, Washington, Seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiis oo weyn la helayo.
Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diiradda saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib.
Marka wuxuu markasku aad xoog u saaraya haddii diirada ugu hayn doona insha Allahu jiilka cusub ee ku dhashay wadankan ee dhaqankeenii Soomaalida aqoonin in dhaqankii la baro diintii la baro luqadii la baro ayaga iyo carruurtoodii la badbaadiyo laano wadankan khatartiisa waxa garan oo kali ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay ba fahmin
Soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu amaano waxa kamida inay sameeyeen xarumo carruurta diinta Islaamka lagu baro iyadoo la hanshiyay xaruntan diinta lagu baro carruurta muslimiinta ee Soomaaliyeed ay tahay talaabo kale oo guul ah oo ay bulshada Soomaaliyeed gaareen
subax wanaagsan marka la dhageystayaal dalka Kanada waxaa sii kordhay kiisaska Omicron ee COVID-19 waxna dadka ilaa hadda laga helay ku jira ilmo ka yar 12 sano waraaca dadka ay ka qabaan xanuunka kasoko waxay sidoo kale ka walaacsan yihiin culaysyo hor leh oo dhinaca socdaalka ah iyo la soo rogay Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada
tirada kiisaska dadka laga helay nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron loo yaqaano ayaa abuuraya cabsi fara badan ilaa hadda Canada waxaa laga soo wariyay inta la hubo 15 kiis oo nooca cusub ee Omicron labada gobol ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada ayaana ah meelaha ugu badan ee laga helay kiisaskan Ontario waxaa laga helay ilaa hadda 9 kiis oo uu ku jiro ilmo ka yar 12 sano jir oo isaga iyo qoyskiisu ay dhawaan ka soo laateen dalka Koonfurt Afrika halka gobolka Alberta oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada ilaa hadda laga soo wariyay 4 xaalad waxa intaas sii dheer kiisaska kale ee COVID-19 ee maalinlaha ah oo markale si aad ah sare ugu kacayo gobolka Ontario oo ah meesha ugu daran labadii maalin ee la soo dhaafay waxa la soo wariyay kiisas kor u dhaafaya 1000 maalin walba tiro intaas la eeg oo maalinla ah waxa u dambeysay 7 bil ka hor markaasoo ay ahayd bilowgii bishii May ee sanadkan arrintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka reer Canada oo Soomaaliduna ay ku jirto
aan dadku way walbahaarsan yihiin way walaacsan yihiin waxay ka walaacsan yihiin safaradooda caafimaadkooda aan bulshooyinka walaacsi oo saameyn waxa ka mid ka Soomaalida aniga aan kula hadlay waan ka walaacsanahay wax ku walaacsanahay aan cudurkan cusub ee talaaladii hore aan qaadanay mid ma ablaka ku haboon yahay oo mid ma ka hortagaya aan mise talaalo kale aan u baahanahay maadaama uu cusub yahay
dhanka kale dadka reer Canada ayaa ka cabanaya shuruudo cusub oo dhanka socdaalka ah oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu ku dhawaaqay dadka galaya dalkiisa inay wataan warqad cadeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 oo soo baxday hal maalin un ka hor inta qofka uusan gelin Mareykanka arrintan ayay dad badan u arkaan mid dibkeeda leh waa kan Yasiin Abikar
een Xuseen Runaanti ee maxma in taxadir badan la sameeyo laakiin hadalka ka soo yeeray aqalka cadde Mareykanka waxa uu hoos u dhigayaa safaradii ay dadka Kanadiyaanka ay dhawaan un fursad u heleen inay booqdaan heladooda ku nool dalka Mareykanka sababta aan taas u leeyahay waxa ay tahay sidaad ogtahay waxa jirta meelo gooni ah oo dadka safraya ay isaga qaadaan baaritaanka ah inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka ayadoo qofka uu lacag kor u dhaafaysa $200 iska bixiyo laakiin caqabadaha hadda imanaya kuma eka lacagta oo kaliya maxaa yeelay inta badan suurtagal ma ahan in qofka uu baaritaan COVID-19 maanta maro isla markaana uu helo natiijada isagoo isla berita safraya meelaha qaar maanta oo kale marka aad baaritaanka marto berita galab oo kale ayaad helaysaa natiijada marka aad Mareykanka tagtana waxay noqonaysaa maalinta saddexaad marka laga bilaabo maalintii aad heshay natiijada baaritaanka markii hore waxay ahaan jirtay 72 saacadood gudahooda inay ku soo baxdo warqadda cadeynaysa in aadan qabin xanuunka taas ayayna ahayd mid aad u sahlan oo dadka aad u mataqaana ay u soo dhaweynayeen ama u sahlaysa inay safraan
Yasiin Abikar ayaa qabaa in xalku noqon karo oo kaliya in dadka ay diibaan lacag badan si ay natiijada baarista u helaan si degdeg ah taasoo aanay cid walba awoodin maadaama markii hore halkii qof ee laga baarayo xanuunka uu bixin jiray wax ka badan $200
waxaa jirta hal wada oo kaliya hadda oo qaabkan cusub ee Mareykanka soo jeediyay dadka safriga ay ku xaqiijin karaan waana inay bixiyaan lacag ka badan tii hore marka ay sameynayaan baaritaanka cudurka coronaviruska si ay warqadda ama natiijada ku helaan si degdeg ah lacagtaasina ma aha mid qof waliba u sahlan inuu bixiyo waxay ila tahay in la joogo
waqtigii Kanada ay la iman lahayd ee qorsho kan Mareykanka la mid ah ama ugu yaraan Mareykanka ay kala xajoodaan sidii ilgaar ah loogu eegi lahaa dalka Kanada maadaama labada wadan uu ka dhaxay dana aad u ballaaran
xayiraadaha shuruucda cusub ee safarka iyo bandow markale lagu soo rogo magaalooyinka dalkan ayaa ah mid suuragal ah haddii aanan xal loo helin faafista COVID-19 oo uu ku jiro nooca cusub ee Omicron Hussein Nur Haji VOA Toronto
markale dhageysiyaal subax wanaagsan ayaan idin leenahay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah ka imaanaysa halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah ka imaanaysa Washington idaacadda saaka ee caalamka ayaa aad maqlaysaan markale waxaa xaaladda ka tagan tahay suudinta u dhaxaysa wadamada Ruushka iyo Ukraine Mareykanka midowga Yurub iyo Ukraine ayaa walaac weyn ka muujiyay ciidamo la sheegay in Moscow ay soo dhaaftay xuduudda u dhaxaysa labada dal ee Ruushka iyo Ukraine oo nuugaya ka tirsan guutada 14aad ee Ruushka ayaa ku sugan magaalada Yelna oo 260 km u jirta suudinta waqooyiga Ukraine wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa sheegtay in bishii ay soo dhaafnay in 9,000 oo ka mid ah militariga Ruushku ay ku sugan yihiin halkaasi oo ay gacanta ku hayaan jabhada bariga xuduudda Ukraine warbixin ku saabsan xaaladda ka tagan xuduudda waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga
xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in uu muuqato in ciidamo badan oo Ruushka uu soo dhoobayo suudinta u dhaxaysa labada dhinac waxa kale oo aan ognahay ayuu yiri inuu Ruushku isticmaalo awoodaha military ee noocan ah ka hor inta aanu ku qaadin tallaabooyin qarqaraa Ukraine hadalladan ayaa imanaya kadib markii Mareykanka uga digay midowga Yurub inuu Ruushku qorsheynayo duulaan uu ku qaaday Ukraine saraakiisha Ruushka ayaa iyaguna beeniyay inuu jiro qorshe ay weerar ku qaadayaan dalkaasi laakiin bay yiraahdeen waxaa jira hanjabaadan oo imanaya Kiev iyo daqdaqaaqyo qadara ah oo ay ciidamada badda Mareykanku ay ka wadaan badda madow hore ayay Moscow u taageertay kooxda Gonyugosadka ah ee qabsaday deegaano ku yaala bariga Ukraine kugiyaynu soo dhaafnay waxa walaac laga muujiyay ciidamo badan oo Ruushku keenay suuxdinta galbeedka iyo bariga Ukraine iyadoo laga cabsi qabay inuu weerar ballaarin dhaco laakiin ciidamadii ayuu Ruushku dib u celiyay dhowr toddobaad kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne Putin intee ayay haddaba leegtahay walaaca ay Ukraine ka qabto xaaladda ka aloosan xuduudda u dhaxaysa iyaga iyo Ruushka su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine
maalmahan ba aad baa looga walaacsanaa dhaqdhaqaaqyada military ee ka aloosan xuduudka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka walaalo cabsida ha Ukraine ay ka qabto waxa weeyaan in Ruushku uu dib u soo celinayo duulaankii sanadkii 2014kii uu ku soo qaaday gacanka badda madow gaar ahaan uu ku qabsaday Crimea oo ka tirsanay dalka Ukraine taas oo keentay cadaadis caalami ah iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dowladda Moscow taa beddelkeedana maanta ay u muuqato in dhaqdhaqaaqyadani ay horseedi karaan in gobolada barigaas ay faraha ka baxaan oo ay u gacan galaan Ruushka Ukraine waxay sidoo kale ay ka warwareysaa ama warwar badan uu ku hayaa in aanay hirgelin qorshayaashii nabadeed ee heshiisyadii Ukraine iyo Ruushka ay wada galeen ee Minsk 1 iyo Minsk 2 waxa kale oo Ukraine ay cabsi ka qabtaa in gardarradani ay horseedi karto in Ukraine madax banaanideedu ay burburto waxa kale oo ay ka walaacsan tahay Ukraine in haddii Ruushku uu dagaal ku bilaabo Ukraine in saameyn xoogan uu ku yeesho dadka iyo dhulkaba
intii ayay leegtahay suurtagalnimada in Ruushku ku duulo Ukraine Gusa Tafa Grazel oo ah khabiir sare oo dhinaca siyaasadda ah kana tirsan golaha midowga Yurub ee xiriirka caalamiga ah oo su'aashaasi la weydiiyey ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ku soo daabulaya xuduudda laga arki karo uun muuqaalada dayax gacmeedka ma aha ayuu yiri qaabka ugu habboon ee lagu qiimeyn karo ciidamadaasi iyo howlgalladooda waxa laga warwar qabaa si ayuu yiri waa tirada gaadiidka iyo ciidamada oo muuqda inay aad u badan yihiin dhawaan ayuu madaxweyne Putin sheegay in haddii ay Ukraine ku biirto ururka iskaashiga militariga NATO ay xaaladdu isbedelayso waa maxay sababta uu Ruushku uga boosan yahay inay Ukraine iyo midowga Yurub yeeshaan xidhiidh noocaas ah su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
sababta keenaysa in uu ka boodo ruushka alaaqad difaac ama gaashaan bursi xaq difaaci oo dhaxmaro Ukraine iyo midowga Europe iyo ama NATO guud ahaan ba waxay tahay in uu dareemayo in ay ku soo saqday NATO oo dhul balaars ay ku sameysay meelaha isaga uu arko danaha gaarka uu u leh sida Ukraine iyo Georgiana uu ka dhigo inay ka caagin yihiin inay qolyahaas ku soo sigtaan sababtoo ah difaaciisa ayaa khatar gelaya sawaariikh baa la soo dhigayaa lagu difaaco kuwa isaga weerar isaga xajiis ka imaan karo sirihiisa oo dhan baa la ogaan karaa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo kale arrimahaas uu jiidayaa marka wuxuu mar hore ka dagaalamay inay Georgia iyo Ukraine ba ku biiraan NATO haddana waxaa soo noqday azmad ay NATO ugu baaqayso in Ukraine ku soo biirto muxuu ahaay NATO si ay u fidiyaan hubka ay ugu dhawiyaan Russia arrinka daraadeed ayaa waxa ugu weyn uu la walaacsan yahay Ruushka
dabar ayaa had markii uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka uu sheegay hadii uu Ruushku ku duulay Ukraine in aanay gacmaha ka laaban doonin Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid dhageystayaal markana dhinacyo Australia iyadoo dunidu ay la tacaalayso wax ka qabashada cudurka COVID-19 oo dadka kala gedisan lagu baaqayo inay talaaka qaataan ayaa dowladda Australia waxa ay ku dhawaaqday in ay caruurta ka yar da'dooda 5 sano ilaa 11 sano u dhaxeysa ay qaadan karaan talaalka Pfizer markaasi looga hortago cudurkaasi COVID-19 waxaa dhinaca kale laga soo sheegayaa dalka Australia kiisas cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 gaar ahaan Omicron warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Melbourne ee dalka Australia Ibrahim Umar Baafo
talaalka nooca Pfizer-ka ayaa loo ansixiyay inay qaadan karaan caruurta da'dooda u dhaxeysa 5 ilaa 11 jir waddankan Australia wasiirka caafimaadka Australia Greg Hunt ayaa sheegay in lagu bilaabi doono caruurta talaalkan 10ka bisha Janaayo ee sanadka soo aadan marka ay ansixintu ugu dambeysay uu maro ilaa 2.3 milyan oo caruur ah ayaa heli doona dooska ugu horeeya talaalka bisha Janaayo ee sanadka soo socda caruur badan oo u dhaxeysay da'dooda 5 ilaa iyo 12 sano ayaa aad u helay cudurka COVID-19 noociisa Delta taas oo uu mararka qaar sababay in iskuulada qaar albaabada la isugu dhufto faa'iido intee le'eg bay caruurta u yeelan doontaa kolka talaalkan lagu bilaabo Saciid Jiinle oo ka mid ah qoyaanada jaaliyadda Soomaalida Melbourne ayaa iga warramaya
talaalka waa garan kartaa sanadkii hadda la soo dhaafay iskuulaadka dhibaatooyinkii iskuulaadka xiritaankoodii iyo ilmihii oo xanuunkan daltaha uu aad ugu dhacay in ay muddo dheer iskuulaadka u xirnaayeen hadda year 12 ilaa iyo iskuulaadka hoos oo dhanba high school kii kuwa ka hooseeya waxay ahaayeen sanadka waxay ka sii daraayeen sanadkii 2020-ga xaaladooda si adkayd maadaama uu cudurkan daltaha aada u saameeyay ciyaalka yaryar caruurta yaryar marka waa faa'iido yaal doonta waxaan rajaynayaa inay wax baartay imaha marka qaraalo wax ka tari doono sababto ah cudurka fidida cudurkana aada waxay ugu yimaadaan iskoolaadka xaafadaha markii iskoolka uu ka fido xaafada dhan oo Melbourne ah ayuu ku fidi jiray waxaa keenayay iskoolaadka laga soo qaadayo guryaha la geynayo
inkastoo markii uu talaalkan COVID-19 uu soo baxay ay jirtay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay cabsi weyn ay ka qabeen talow hadda in caruurtooda 5 jirka ah la talaalo maxaa laga filan karaa
waxaa laga filan karaa sida dadka kale Australianka kale ah oo Soomaalida ay ka mid tahay ayaa awalna diidmada qaarkood ay ka mid ahaayeen haddana sida maartay Australianka kale uu arkayaan ay u arki doonaan walow ay Soomaalidu in badan oo aad isku talaashay ay jirto haddana ay aad u fahamsan talaalka muhiim u yahay waxa kale oo jirta waxa hadda aad u fahmayaan in talaalku uuna ku akhaan doonin hadda inta ay marayso oo sanadinka soo socda oo talaalku noqon doono COVID kana oo nolosheena ka mid noqon doono marka qofka jirkiisa caafimaadkiisa difaaca jirka dhisa talaalku waa ka hortag in xanuunka aadan isbitaal u gelin waa dhibaato laakiin kugu dhici karaa
talaalka Pfizer-ka ayaa horey loo siiyay caruurta da'doodu ka weyn tahay 12 ilaa 15 jir. Wasiirka caafimaadka waxa sidoo kale uu sheegay in caruurta da'doodu u dhaxeysa 12 ilaa 15 jir ay qaateen dooskoodii koowaad tiradan 87%, halka kuwa qaatay halka doosna ay gaarayaan ilaa 67%. Marka waxaa loo baahan yahay buu yiri wasiirku in sanadka soo aadan 5 jir ilaa 15 jirna ay si caadi ah u qaataan talaalka ka hortagga cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay dhigisyal, markana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Ku soo dhawaada heestan. طبعا هستان هو يسوع سلونسي هراء أحمد علي عقال أيها كلول وقين جري قبل قبل ينوى هيد إذا عدني صباح نمواني قوة جمال أحمد عثمان أيها دلس عسين أيها دقي السيال تاني يوكو ذي بركة دور نمو وحن كده تغيى نبت كليو
Okay, Jai.